ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. შეიძლება შეცვალოს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ანატოლი ბიბილოვის ხუთწლიანი მმართველობის დასრულება.
ალბათ არის ახალგორის გზის გახსნა ადგილობრივი მოსახლეობისათვის.
არაგონია რომ ამას რაიმე დიდი განსხვავება ჰქონდეს ოკუპაციის კონტექსტში.
ომის ვეტერანებმა 9 მაისი აღნიშნეს, რატომ არ იყო მათი ნაწილისთვის ეს დღე ადრინდელი ვიცაზე იმო.
ეხლა უკრაინაში დაიწყო ის გამოსცენა, იმის შემდეგ უფრო ცუდათა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დღეს უკრაინელებს კიევის მთავარი მოედნიდან მიმართა. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა კი ქვეყნის არმიას და როგორც თავად უწოდა დონბასის ლაშქარს მოსკოვის მთავარი მოედნიდან. უკრაინის პრეზიდენტმა მოქალაქეებს მიულოცა 9 მაისი ნაციზმზე გამარჯვების დღე და განაცხადა, რომ ამ გამარჯვების ანექსირების და მითვისების უფლებას არავის მისცემენ. Telegram არხზე გამოქვეყნებულ ვიდეოში ვოლდიმირ ზელენსკი გადაღებულია კიევის დაცარიელებულ მთავარ ქუჩაზე ხრეშატიკზე. ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი შვილების თავისუფლებისთვის, ესე იგი გავიმარჯვებთ, არასდროს დავივიწყებთ რა გააკეთეს ჩვენმა წინაპრებმა მეორე მსოფლიო ომში, რომელშიც 8 მილიონზე მეტი უკრაინელი დაიღუპა. მალე უკრაინაში იქნება ორი გამარჯვების დღე და ვიღაცას არ დარჩება არც ერთი, ამბობს ვიდეო მიმართვაში პრეზიდენტი ზელენსკი. მისივე განცხადებით, გაიმარჯვეს მაშინაც, გაიმარჯვებენ ახლაც და ხრეშატიკი ნახავს უკრაინის გამარჯვებების აღლუმს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სამშობლოს დაცვის და პატრიოტიზმის მაგალითების მოკლე მიმოხილვით დაიწყო მოსკოვის წითელ მოედანზე სამხედრო აღლუმის მონაწილეთა წინაშე გამოსვლა და ომის ვეტერანებს მიულოცა დიდ სამამულო ომში გამარჯვების დღე 9 მაისი. ამ დღეებში თქვენც იბრძვით ჩვენი ხალხისთვის დონბასში და ჩვენი სამშობლოს რუსეთის უსაფრთხოებისთვის, მიმართა პუტინმა აღლუმში მონაწილე რუსეთის არმიის მოქმედ სამხედროებს. მან ისევ ილაპარაკა, თუ როგორ შესთავაზეს დასავლეთ შეთანხმება უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ და როგორ მოუწოდებდნენ გონივრული კომპრომისული გადაწყვეტილებებისკენ, თუმცა ნატოს ქვეყნებმა არ ისურვეს რუსეთის მოსმენა, რადგან სინამდვილეში სხვა გეგმები ჰქონდათო. უკრაინის მიერ არაერთხელ უარყოფის მიუხედავად, პუტინმა ისევ ახსენა უკრაინის მიერ დაგეგმილი სადამსჯელო ოპერაცია დონბასში და თქვა, რომ მზადდებოდა შეჭრა რუსეთის ისტორიულ მიწებზე ყირიმის ჩათვლით. ყველაფერი მეტყოლებდა იმაზე, რომ შეტაკება გარდაუვალი იქნებოდა ნეონაცისტებთან, ბანდერელებთან, რომლებზეც ფსონსდებდნენ ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი უმცროსი კომპანიონები, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. მან უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებულ ომს უწოდა აგრესიის წინსწრებით მოგერიება, რაც პუტინის თქმით იყო იძულებითი დროული და ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო სუვერენულმა, ძლიერმა და დამოუკიდებელმა ქვეყანამ. პუტინმა მიმართა, როგორც თავად უწოდა დონბასის ლაშქარს და რუსეთის შეერაღებულ ძალებს, რომ დღეს ისინი იბრძვიან სამშობლოსთვის, მისი მომავლისთვის, იმისთვის, რომ მეორე მსოფლიო ომის გაკვეთილები არავის დაავიწყდეს და მსოფლიოში აღარ იყოს ჯალათების და ნაცისტების ადგილი. რუსეთის სახელმწიფო მედია საშუალებების ინფორმაციით, დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 77 წლისთავისადმი მიძღვნილ აღლუმში მონაწილეობდა 11,000-მდე სამხედრო. მოსკოვის წითელ მოედანზე ტანკებიც გაატარეს, თუმცა არ ყოფილა ავიაცია. კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სამხედრო აღლუმის საჰაერო ნაწილი არ ჩატარდა უამინდობის გამო. წითელ მოედანზე პუტინის გამოსვლის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისში ისევ განაცხადეს, რომ ნატოს წევრი ქვეყნები რუსეთზე თავდასხმას არ აპირებდნენ და არც უკრაინა გეგმავდა ყირიმზე შეტევას. რუსი სამხედროები იღუპებიან არა იმიტომ, რომ საკუთარ ქვეყანას იცავენ, არამედ იმიტომ, რომ სხვისი ქვეყნის ოკუპირებას ცდილობენ, დაწერა ტვიტერზე უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლაკმა. მისივე განცხადებით, ამ ომს არ ჰქონდა არანაირი რაციონალური მიზეზი გარდა რუსეთის ავადმყოფური იმპერიული ამბიციებისა. პუტინი დიდი ხანი ათხზავს ზღაპრებს ნატოსა და დასავლეთის შესახებ და თავისივე გამოგონილი ამბების ჯერა განაცხადა დღეს დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ბენ ვოლესმა. მან რუსეთის პრეზიდენტის ამგვარ ქცევას სასოწარკვეთის ნიშანი უწოდა და დასწინა, რომ ეს სახალისო იქნებოდა ასეთი ტრაგიკული რომ არ იყოს. მოსკოვის წითელ მოედანზე პუტინის დღევანდელი გამოსვლის შემდეგ გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრმა კატეგორიულად განაცხადა, რომ ნატო არასდროს გეგმავდა და არ გეგმავს რუსეთში შეჭრას. უკრაინის ქალაქებში ირპენსა და ბოროდიანკაში იმყოფებოდა ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი მარია პეიჩნოვიჩ ბურიჩი. მისი განცხადებით შეწრწუნებულია რუსეთის აგრესიით გამოწეული ნგრევით, რაც დღეს იხილა. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ისიც თქვა, რომ აღტაცებულია უკრაინელი ხალხის სიმტკიცით და უკრაინას ევროპის საბჭოს სრული მხარდაჭერა დაუდასტურა. 9 მაისს, როცა უკრაინა ევროპის დღესაც აღნიშნავს, ოდესაში ჩავიდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი. მან ტვიტერზე დაწერა, რომ ჯერ კიდევ პუშკინი ამბობდა, რომ ოდესა ქალაქია, სადაც ევროპას შეიგრძნობ, დღეს კი აქ უკრაინელები ტყვიებისა და რაკეტებისგან იცავენ ძეგლებს და რუსული აგრესიისგან საკუთარ თავისუფლებას. შარლ მიშელმა უკრაინელებს მიმართა, რომ მარტონი არ არიან და ევროკავშირი მათ გვერდითაა. ოდესა, სადაც დღეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი იმყოფებოდა, ისევ დაიცხრილა რუსეთის არმიის მიერ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, რუსმა სამხედროებმა ოდესაზე დღეს 4 სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს და სამიზნე იყო ინფრასტრუქტურის ობიექტები ოდესის ოლქში და სამოქალაქო მოსახლეობაზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა. მსხვერპლის შესახებ ამ შეტყობინებაში ნათქვამი არაფერია. საქართველოში აღნიშნეს ფაშიზმზე გამარჯვების 77 წლის თავი. ომის ვეტერანებს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღე მიულოცეს ხელისუფლების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. კიდევ ერთხელ მინდა ქედი მოვიხაროთ ჩვენი გმირების წინაშე, რომლებმაც თავი გაწირეს მსოფლიოს უკეთესი მომავლისთვის და ჩვენი ქართველების ძალიან დიდი დამსახურება ამ ომში გამარჯვებაში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც 9 მაისი ვეტერანებს მიულოცა თბილისში ვეტერანთა კულტურის და დასვენების პარკში. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ფაშიზმზე გამარჯვების 77 წლის თავთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერადად 1000 ლარს, ხოლო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები 500 ლარს მიიღებენ. დღეს გორში საბჭოთა კავშირის დროშების გამოყენების გამო ერთიანი კომუნისტური პარტიის ლიდერი თემურ ფიფია დააკავეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა საპატრულო პოლიციის დახმარებით ფიფია პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს კანონი თავისუფლების ქარტია კრძალავს საბჭოთა ტოტალიტარული და ფაშისტური სიმბოლოების გამოყენებას. ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში ადგილობრივ საზოგადოებასთან ერთად 9 მაისს აღნიშნავს ევროპის დღეს. იმ დროს, როცა ევროპა ჯერ კიდევ დამანგრეველი ომის ფერფლიდან დგებოდა, მტკიცედ ჰქონდა გადაწყვეტილი უზრუნველეყო, რომ ევროპაში ომები აღარ ყოფილიყო, ჩვენ ამ ხედვის ერთგულნი ვრჩები, თუმცა სამწუხარო ცხვები უხეშად და ტრაგიკულად აჩვენებენ, რომ მოვლენებს მაინც განსხვავებულად ხედავენ. როცა რუსეთი ევროპაში თავის გაუმართლებელ ომს აწარმოებს, მტკიცე სოლიდარობას უცხადებთ უკრაინას და მის გვერდით გავართ იმ ღირებულებებსა და პრინციპებზე დაყრდნობით, რომელიც გვაერთიანებს და რომელსაც ჩვენი კავშირი ეფუძნებაო, განაცხადა დღეს ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა. მისივე თქმით, ამ ღირებულებებზეა დაფუძნებული საქართველოსთან ევროკავშირის მჭიდრო პარტნიორობაც, რომელიც მომავალში გაიზრდება, რადგან საქართველო მის თეორიული ნაბიჯი გადადგა და ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადი წარადგინა. ევროპა არის ერთადერთი გამოსავალი, რომ აღარ გაისმას შეკითხვა მშვიდობა თუ თავისუფლება, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ევროკავშირის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე გამოსვლისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმოს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დასრულდა დე-ფაქტო პრეზიდენტად 2017 წლის გაზაფხულზე არჩეული ანატოლი ბიბილოვის ხუთწლიანი მართველობა. ბიბილოვი ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში დამარცხდა ადგილობრივი პარტიის ნიხაზის ლიდერთან ალან გაგლოევთან. დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით გაგლოევს 54% აქვს და ბიბილოვს 43%. საარჩევნო კამპანიის დროს ანატოლი ბიბილოვი აქცენტს აკეთებდა რუსეთის შემადგენლობაში ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის შესასვლელად რეფერენდუმის ჩატარებაზე. ჩეხება გაგლოევს ის ახალგორის რაიონის მცხოვრებთ, რომელთაგანაც საკმაოდ სოლიდური მხარდაჭერა მიიღო, დაპირდა რომ გახსნიდა ბიბილოვის მიერ დანარჩენ საქართველოსთან 2019 წელს დაკეტილ ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. და შეიძლება შეიცვალოს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ანატოლი ბიბილოვის ალან გაგლოევით შეცვლის შემდეგ. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციავრე გააგრძელებს.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში საარჩევნო უბნების დახურვიდან 4 საათში დე ფაქტო რესპუბლიკის მოქმედმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა არჩევნებში დამარცხება აღიარა. მან ამომრჩევალს მადლობა გადაუხადა და ალან გაგლოევს წარმატება უსურვა.
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მას ყველაფერი გამოუვა.
ამ დროს არჩევნებში გამარჯვებული ალან გაგლოევი ცხინვალის მთავარ მოედანზე მომხრეებთან ერთად გამარჯვებას აღნიშნავდა. პირველი კითხვა, რაც გაგლოევს ერთ-ერთი რუსული გამოცემის ჟურნალისტმა დაუსვა და ეს მოკლე კომენტარი შემდეგ ადგილობრივ მედიაშიც გავრცელდა, რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებს ეხებოდა. გაგლოევმა უპასუხა, რომ რუსეთთან ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადავა, თუმცა არაფერი უთქვამს შესაძლო რეფერენდუმის საკითხზე.
ჩვენ მზად ვართ თამას ავწიოთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან და გავზარდოთ უკვე დამუშავებული საკითხები სხვადასხვა სფეროში.
ალან გაგლოევი 1981 წელს არის დაბადებული, პროფესიით ფინანსისტია, მაგრამ ძირითადად დე-ფაქტო რესპუბლიკის კგბ-ში მუშაობდა. მოგვიანებით ამ მიმართულებით რუსეთში გაიღრმავა ცოდნა. ამჟამად პარტია ნიხასის თავმჯდომარეა. ბიბილოვისგან განსხვავებით გაგლოევს კრემლის ღია მხარდაჭერა არ ჰქონდა. თუმცა, როგორც ზოგიერთი ადგილობრივი საიტი უწყება, გაგლოევს ცხინვალიდან წასული რუსეთში დამკვიდრებული ძლიერი ფინანსური ჯგუფის წარმომადგენლები ლობირებდნენ. ბიბილოვს კი რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს კადრად მიიჩნევდნენ. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ გაგლოევის პოლიტიკა კრემლთან მიმართებაში დიდად არ შეიცვლება, მაგრამ მისი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებაში მოსვლით ოკუპირებული ახალგორის მოსახლეობა შვებას იგრძნობს.
თვალშისაცემი ცვლილება, რაც შეიძლება გამოიწვიოს გაგლოევის არჩევამ, ალბათ არის ახალგორის გზის გახსნა ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, რადგან ეს მის საარჩევნო პროგრამაშიც იყო და დაპირდა კიდევაც პირად შეხვედრაზე ახალგორელებს, რომ გზას გაუხსნი და ბიბილოვის ინიციატივით დაიკეტა სწორედ ეს გზა და ამიტომ დიდი უპირატესობით ამ რაიონში არჩევნები გაგლოევმა მოიგო. სხვა მხრივ, რაიმე კარდინალური ცვლილებები, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი არ არის და უფრო მეტი ცხინვალის ხელისუფლებაზე არც არის დამოკიდებული ასეთი ცვლილებები. გაგრძელდება ჩვეულებრივი კურსი რუსეთისაკენ, რუსეთის გავლენა, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად შენარჩუნდება და უბრალოდ გარკვეული პერიოდი ხალხის ნდობით აღჭურვილი ხელმძღვანელობა ეყოლებათ.
რუსეთს იმედი აქვს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში ალან გაგლოევის გამარჯვების შემდეგ სამხრეთ ოსეთთან ურთიერთობებში შენარჩუნებული იქნება მემკვიდრეობითობა. ამის შესახებ 9 მაისს მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ანდრეი რუდენკომ. მოველით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, განაცხადა რუდენკომ. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში კონკურენტთან ალან გაგლოევთან მარცხის აღიარების შემდეგ მოქმედმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა რია ნოვოსტის განუცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან შეერთების თაობაზე რეფერენდუმი ჩატარდება. ბიბილოვის განცხადებით ყველა საჭირო დოკუმენტი უკვე შეგროვილია და გადაცემულია ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის. კომისიამ ეს ყველაფერი უნდა განიხილოს, შემდეგ გადასცეს უზენაე სასამართლოს და განსაზღვროს თარიღი, განაცხადა ბიბილოვმა. მან ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე თქვა, რომ ჩატარდება რეფერენდუმი, რომლის მიზანიც რეგიონის რუსეთთან შეერთებაა. ბიბილოვმა რუსეთთან გაერთიანებას სამხრეთ ოსეთის ხალხის სტრატეგიული მიზანი უწოდა. წინა საარჩევნო შეხვედრებისას მიცემულ ინტერვიუებში რუსეთთან შეერთების რეფერენდუმის კიდევ ერთხელ ჩატარების საკითხი გაგლოევმა ფრთხილად შეაფასა. მისი თქმით, სამხრეთ ოსეთში რეფერენდუმი უკვე ორჯერ ჩატარდა და მესამედაც ჩატარდება, თუ ამისთვის კრემლის მზაობაც იქნება. არადა მთელ წინა საარჩევნო კამპანიას დე-ფაქტო პრეზიდენტი ბიბილოვი სწორედ რუსეთთან შეერთების საკითხზე აგებდა. ადამიანის უფლებადამცველი უჩანანოაშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთის პირდაპირი პოლიტიკა ცხინვალში დამარცხდა და ოსურმა საზოგადოებამ ხმა ცვლილებებს მისცა.
გაერთიანება რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, მესიჯი ბიბილოვის პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ამასა დაკავშირებითაც გაიყო მოსახლეობის აზრი და თლად, ასე ვთქვათ, პოპულარული ეს თემაც დღეს არ არის. და მთავარი ალბათ ჩვენთვის ის მომენტი არის, რომ უფრო მეტად ადეკვატურად აფასებს გაგლოვები გარსებულ მდგომარეობას, მე ვფიქრობ, უფრო მეტად აისახება ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებებზე, თუნდაც ის, რომ ის გამოვიდა მთელი რიგი იდეებით, რომელიც უკავშირდებოდა ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, თუნდაც იგივე ახალგორთან დაკავშირები, რომ გაიხსნას დიდი ხნის განმავლობაში ჩაკეტილი ადმინისტრაციული საზღვარი. ეს, რა თქმა უნდა, უფრო მომგებიანი უნდა იყოს განსაკუთრებით ჩვენი თანამემამულეებისთვის, რომლებიც იქ ცხოვრობენ.
Analitikos Sergi Kapanadze 8 maisis archevnebi Abkhazetis imarchevnebs axsenebs, rodesats Raul Khajimba Aslan Bjaniam shetsvola. Mashin gachna Molodini rom Bjania sakartvelostan urtiertobas gaumjobesebda, tumtsa mzgavsi araperi moqhtara. Kapanadzis tkmit Bjanias mzgavsat Gagloevits KGB-s kadria da okupatsiis temastan dakavshirebit araperi sheitsvleba.
Ano is ro khelizvleba sheitsvala faktia, omon anagonia ro amas naime didi ganskhoveba khondes okupatsiis kontekstshi. Ano rusatistvis dagmlevits misagebi პიროვნება არის. თუმცა განცხადებები, რომელიც დაკეთებდა ახალგორთა მიმართებაში გადაადგილებისა და გასწორება მიმართება შეიძლება ეს იყოს რაღაცა სხვაობის მომტანი. მაგრამ დიდ სურათს ჩემი აზრით არ შეიძლება.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური და განაცხადა, რომ მსგავსი უკანონო ქმედებები ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს და ნორმებს და უხეშად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 9 მაისს გავრცელებული განცხადების თანახმად, რუსეთის ოკუპაციისა და ადგილზე ეფექტური კონტროლის პირობებში ვერავითარ არჩევნებს ვერ ექნება რაიმე სამართლებრივი შედეგი, როდესაც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონიდან ქართველთა ეთნიკური წმენდის შედეგად გამოდენილი ასობით ათასი ლტოლვილი და იძულებით გადაადგილებული პირი ჯერ კიდევ მოკლებულია საკუთარ სახლში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების შესაძლებლობას, ხოლო ადგილზე მცხოვრები ადამიანების ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები უხეშად ირღვევა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხაზს უსვამს, რომ ოკუპირებულ რეგიონებზე რუსეთის ეფექტური კონტროლი და მისი პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებების დარღვევებზე მკაფიოდაა დადასტურებული. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს 2021 წლის 21 იანვრის გადაწყვეტილებით.
გოგაბცე ორმაგიანბო, თუ რა შეიძლება შეიცვალოს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ანატოლი ბიბილოვის ხუთწლიანი მართველობის დასრულების შემდეგ? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს შუალედურ არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატი საქართველოში გამოკლებული წევრის ადგილს ცესკოს მიერ შუალედური არჩევნების შემაჯამებელი ოქმის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებიდან მე-11 დღიდან დაიკავებს. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატორი პარლამენტში ქართული ოცნების უმრავლესობაა. ეს ცვლილება უკავშირდება ბათუმის საქართველოში შექმნილ ვითარებას. იქიდან ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულო გასული წლის დეკემბრის შემდეგ აღარ შეკრებილა. როგორც სადამკვირვებლო ორგანიზაციები პროგნოზირებდნენ, საქმე რიგგარეშე არჩევნებამდეც კი მიდიოდა, რადგან გასული წლის 2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების შედეგების მიხედვით უმრავლესობის შესაქმნელად საჭირო სულ მცირე 18 მანდატი არცერთ პოლიტიკურ პარტიას არ მოუპოვებია. ბათუმელი ამომრჩევლის გადაწყვეტილებით ქართულმა ოცნებამ 16 მანდატი აიღო, ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, გახარიას პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. ოქტომბრის ბოლოს პარტია საქართველოსთვის პროპორციული სიით არჩეულმა ირაკლი თავდგრიძემ პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა და განაცხადა, რომ საკრებულოში დამოუკიდებელ წევრად იმუშავებს. თავდგრიძემ გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ მისთვის მიუღებელია ნაციონალურ მოძრაობასთან და ლელოსთან ნებისმიერი სახით თანამშრომლობა და მით უმეტეს მათთან კოალიცია. ირაკლი თავდგირიძის გადაწყვეტილების შემდეგ ოპოზიციას ბათუმის საკრებულოში 18 წევრი დარჩა, თუმცა ნოემბერში გარდაიცვალა საკრებულოს მაჟორიტარ წევრად ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძე. ნაციონალურმა მოძრაობამ თანაპარტიელის გარდაცვალება დაუკავშირა ქართული ოცნების ზეწოლით გამოწვეულ ნერვიულობას, რაც მართლ პარტიაში კატეგორიულად უარყვეს. ნუგზარ ფუტკარაძის ადგილმონაცვლის ასარჩევად 2022 წლის 2 აპრილს ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში ჩატარდა შუალედური არჩევნები. მონაწილეობდნენ ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების კანდიდატები. ცესკოს ოფიციალური მონაცემებით შუალედურ არჩევნებში ქართული ოცნებიდან გაიმარჯვა რამაზ ჯინჭარაძემ ხმების 79.4%. ამის შემდეგ ბათუმის საკრებულოში ოპოზიციამ ახალდარჩეული მაჟორიტარი დეპუტატის უფლებამოსილება არ სცნო. ქართულ ოცნებას კი საკმარისი ხმები არ აქვს. აქვს. გასულ კვირას საქართველოს პარლამენტში გაჟღერდა ქართული ოცნების საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის მიხედვით შუალედურ არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატის უფლებამოსილების ცნობა ცესკოს გადაწყვეტილების საფუძველზე ხდება შესაძლებელი. ამ ინიციატივას ბათუმის საკრებულოს ოპოზიცია ნეგატიურად შეხვდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი რეზო ხარაზი ქუჩის აქციებითა და საკრებულოს ხდომების ბოიკოტირებით იმუქრება. იგი აცხადებს, რომ საქართველოს პარლამენტში გაჟღერებული ინიციატივა ბათუმის თვითმმართველობაში პირდაპირი ჩარევა.
ესე მარტივად ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ მოაგვაროს ეს საკითხი. ვინ იქნება ბათუმის საკრებულოს წევრი და არჩევნოს ბათუმის საკრებულოს წევრი პირდაპირ, ესე დავარქვათ ამ საკითხს. ეს პირდაპირ მიუთითებს ასევე იმაზე, რომ რამდენად გულებელ ყოფს კანონს, ზოგადად კონსტიტუციას და რამდენად გულებელ ყოფს ადგილობრივ თვითმმართველობას. პრაქტიკულად ამით დასტურდება, რომ თვითმმართველობა ამ ქვეყანაში არ არსებობს. საელჩოები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები ამ ყველაფერზე რეაგირებას მოახდენენ.
საკანონმდებლო ცვლილებების შეფასებას ჯერ ვერ აკეთებს სადამკვირვებლო არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი, სადაც აცხადებენ, რომ კანონპროექტის სახით ეს ინიციატივა ჯერ არ არსებობს და არც საიტზეა გამოქვეყნებული. თუმცა ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ ამ ცვლილებებს ქართული ოცნება განახორციელებს და ბათუმის საკრებულოში მართველ პარტიას უმრავლესობისთვის საჭირო 18 მანდატი ექნება. მათ შორის კი გახარიას პარტიის ყოფილ წევრსაც გულისხმობენ. პარტიის საქართველოსთვის წევრი ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი აკაკი გვიანიძე ამბობს, რომ მისი ყოფილი თანაპარტიელი ირაკლი თავდგირიძე სწორედ ქართულმა ოცნება მოისყიდა. თუმცა იმის გამო, რომ ეს არ იყო საკმარისი, ახლა საქმეში საქართველოს პარლამენტიც ჩაერთო.
ნახეთ ბათუმში მიღებული შედეგი 19-16 ბალანსი, რომელიც შეიცვალა დალადობრივი და უკანონმოქმედებების შედეგად ყველაფერს წამსვლელები არიან, ეს ისაც ნათელი იყო და ამით კიდევ ერთხელ დადასტურდა. შუალედურ არჩევნებზე თუ დამარცხდებოდა ოცნება, ამ შემთხვევაში ის ბოიკოტის რეჟიმში იქნებოდა და შეეცდებოდა, რომ ბათუმში ახალი არჩევნები ჩატარებულიყო, მაგრამ პრინციპში ცდილობენ ამ მიღებული შედეგის შენარჩუნებას, რადგან რომ რა თქმა უნდა ძალიან მცირე შანსია, რომ ისინი უმრავლესობის მოპოვებას შეძლებენ ვადამდელი არჩევნების შემთხვევაში, ასევე მცირე შანსია, რომ ასეთი წყალებში წარმატებით შეძლებენ უმრავლესობის მოპოვებას. იცით, რომ პრაქტიკულად ეს დამსახურება არის იმისი, რომ ერთი ადამიანი დააშინეს, მოისყიდეს, ამ ცოლოდგინა დაარქვეს, ხოლო მეორე გარდაიცვალა და იქ 14 ბალანს ჩატარებული არჩევნებით, ანუ თელი მობილიზებით, მათ შორის საჯარო სექტორის ფინანსებით და ასე შემდეგ მოახერხეს იქ გამარჯვების მოპოვება.
ქართული ოცნების წევრები ბათუმის საკრებულოს დეპუტატები დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებებზე კომენტარს არ აკეთებენ. თუმცა გასულ წელს თვითმმართველობის არჩევნების დასრულების შემდეგ, როცა ბათუმის საკრებულოში ოპოზიციამ ჯამში მართლ პარტიაზე მეტი ხმა აიღო, დაპირება, რომ ქართულ ოცნებას უმრავლესობა მაინც ეყოლება, არაერთხელ გაისმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვეტერანთა სამსახურის ინფორმაციით, დღეს საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის 172 ვეტერანი ცხოვრობს. მათგან მხოლოდ ერთია დარჩენილი, მაგალითად გურჯაანში, სადაც ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
მე როდა მთავრდა შვილო, მეცლა აღარ შემასრულს მეთქი, ეხლა უკრაინაში დაიწყო ის გამოსცენა, იმის შემდეგ უფრო ცუდად.
გურჯაანელ მარიამ ბეჟაშვილს უკრაინაში განვითარებულმა პროცესებმა 77 წლის წინანდელი მოგონებები გაუცოცხლა. 100 წლის ქალი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ერთადერთი ვეტერანია, ამბობს, რომ სამამულო ომში თავი არ დაუზოგავს. მეორე მსოფლიო ომს გამოვლილი ქალი იმ პერიოდს მძიმედ იხსენებს. პროფესიით ექთანი 19 წლის იყო ფრონტის წინა ხაზზე, რომ წავიდა. როგორც თავად გითხრა, 3 წელი დაჭრილებისა და დაშავებულების სიცოცხლის გადასარჩენად მუშაობდა. ომში მყოფთათვის მოწინააღმდეგეების გარდა მთავარი მტერი შიშიც იყო. თუ ეს გრძნობა დაგჯაბნიდა, გამარჯვებას ვერ იზეიმებდიო, ამბობს ომის ვეტერანი.
მე ვიყავი გამბედავი და სხვებიც.
მარიამ ბეჟაშვილისთვის ომის ყველაზე მძიმე მოგონება უგზო უკლოდ დაკარგული ახალგაზრდა ძმა. ის ოჯახმა 20 წლის გააცილა და ცოცხალი ვეღარ დაბრუნდა. თავადაც ომის მონაწილე, ომის დასრულებიდან 77 წლის შემდეგ გაუჩინარებულ ძმაზე ცრემლების გარეშე ვერ საუბრობს.
ვეტექი მიხუ, დნეპროპეტროვსკში ორი წელი გადა, 12 კაცი, ერთი რაზმი, ეს მედიცინის ხალხი გემში ჩასხდნენ დნეპრზე, ამ დროს დაბომბაზე გაიტარეს.
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე მარიამ ბეჟაშვილი ხუთ თაობას მოესწრო. განსაკუთრებით გაუჭირდა შვილისა და შვილიშვილის გარდაცვალებით გამოწვეულ ტკივილთან გამკლავება. როგორც გვეუბნება, ასაკი მხოლოდ ციფრებია. ის დღესაც შრომობს, ყოველდილას საკარმიდამო ნაკვეთის მოვლით იწყებს და შემდეგ საოჯახო საქმეებს აკეთებს.
მიყვარს შრომა, ნიშნიან ნუ აკეთებ, წავიქცევ ხოლმე.
მეორე მსოფლიო ომის გამარჯვებით დასრულება წელს კახეთში მარიამ ბეჟაშვილთან ერთად კიდევ 9 ვეტერანმა იზეიმა. მათ მედლებით დამშვენებულებმა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრეს, რომ დღევანდელობამდე მოსვლა მარტივი არ იყო.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, როგორ აღნიშნეს 9 მაისი კახეთში, როდის უნდა აღნიშნოს საქართველომ გამარჯვების დღე 8 მაისს თუ 9 მაისს. ამ თემაზე ქვეყანაში დისკუსია გრძელდება. თემას ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
თანამედროვე საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომელ დღეს აღნიშნავს სახელმწიფო მეორე მსოფლიო ომის დასრულების და ნაციზმზე გამარჯვების თარიღს, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე, თუმცა დასცენს, რომ გამარჯვება იმდენად დიდი მოვლენაა, რომ მას კონკრეტული თარიღი ვერ გამოხატავს. ნუგზარ კოხრეიძის თქმით, ვეტერანები 10 წლეულების განმავლობაში გამარჯვების დღეს 9 მაისს აღნიშნავდნენ და მათთვის ეს თარიღია მნიშვნელოვანი.
შეიცვალა ის იდეოლოგია, შეიცვალა ის ისტორიული მიდგომა, რომელიც იყო ადრე. მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ ვყავს ადამიანები, რომლებიც სხვა იდეოლოგიის და სხვა ფორმაციაში ცხოვრობდნენ, მათთვის ამ დღეს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ისინი მიჩვეულები არიან ამ დღესასწაულის იმ კონკრეტულ თარიღში აღნიშნოს. ფაშიზმის დამარცხება, ეს იყო კაცობრიობის გამარჯვება, სიკეთის გამარჯვება და 9-ში აღნიშნავთ მას თუ 8-ში აღნიშნავთ, ორივე ეს თარიღი არის მნიშვნელოვანი.
ნუგზარ კოხრეიძე იმასაც ამბობს, რომ მეორე მსოფლიო ომისადმი რუსეთის დამოკიდებულება და ნაციზმზე გამარჯვების მითვისება დღესასწაულს აუფერულებს და უარყოფით კონტექსტს ცენს. თარიღს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ისტორიკოსი ლაშა დეისაძე შარვაშიძე. მისი შეფასებით, ისტორიულ თარიღს სიმბოლური დატვირთვა აქვს და იდეოლოგიის განსაზღვრელი ან გამომხატველია.
ნაცისტურმა გერმანიამ ორ კაპიტულაციის აქ მოაწერა ხელი 1945 წელს და ორივე ევროპის დროით 8 მაისს მოაწერა ხელი. რა შეიძლება უშუალოდ 9 მაისს, აი არის საუბარი, რომ თითქოს წინაიდან ამ დროს მოსკოვში 9 მაისში იყო დამზარი, ამიტომ 9 მაისს აღნიშნავს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების უმრავლესობა. ამაზე არ არის მხოლოდ საუბარი, აქ იდეაზეა საუბარი და არა უშუალოდ დროზე. საბჭოთა კავშირმა იწყილად იდეის გამო დააწესა ეს დღე 9 მაისს, იმიტომ რომ დასავლეთისგან განსხვავებული ყოფილიყო და თავისი წყლისთვის დასავლეთისგან განსხვავებულად გაეცვა ხაზი და დასავლეთიდან არ აღინიშნა ნაციზმის დამარცხების დღე.
ისტორიკოს ლაშა დეისაძე შარვაშიძის თქმით, საქართველოს ოფიციალურად გაცხადებული აქვს ევროპასთან ინტეგრაციის კურსი და შესაბამისად ნაციზმზე გამარჯვების დღე ევროპული დროით უნდა აღნიშნოს და არა საბჭოთა კავშირის.
ვინაიდან ძალადობრივად ოკუპაცია ანექსიის შედეგად, ესე იგი უკანონოდ იყო საქართველოს საბჭოთა კავშირის ნაწილი, დამხელ საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოა. ამიტომაც ამ მიზეზითაც ნაციზმზე გამარჯვების დღე საქართველომ უნდა აღნიშნოს არა საბჭოური დროით, არამედ ევროპული დროით. კიდევ ერთხელ ვაკეთე, ერთი დღე და ორი დღე შეიძლება არაფერს არ წერდეს, მაგრამ აქ საბჭოთა კავშირმა ჩადო თავის ასარგებლო იდეა, რომ მას ევროპასთან ერთად არ აღენიშნა ეს დღე. ამიტომ ჩვენ დღეს, როდესაც სახელმწიფოებრივად განცხადებული საგარეო ორიენტირი გვაქვს გეზა დაგებული დასავლეთისაკენ, ჩვენს ეს დღე უნდა აღნიშნოთ 8 მაისს.
რუსეთი 9 მაისით მანიპულირებს და თვითგამოცხადებული ქართველი მედასავლეთეები 8 მაისით. განაცხადა დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, 9 მაისი არის იმ ხალხის ზეიმის დღე, ვინც გამარჯვება მოიტანა და სწორედ მათი გამარჯვების დღე უნდა აღვნიშნოთ.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც დანარჩენი საქართველოს მსგავსად არაერთი მომხრე ჰყავს იდეას იმის შესახებ, რომ საქართველომ ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღნიშნოს არა 9, არამედ 8 მაისს, როგორც ამას ევროპის სახელმწიფოები აკეთებენ. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.